Ενότητα 4. Ο ακτιβισμός των γονέων παιδιών με αναπηρία. Υποενότητα 4.1. Σε διεθνές επίπεδο. Οι Κέρι, Μπλοκ και Σκοτ στο άρθρο τους με τίτλο «Μερικές φορές σύμμαχοι και οργανώσεις γονέων παιδιών με αναπηρία και κοινωνικά κινήματα», βλέπει υποσημείωση 71, καταλήγουν, μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης στην οποία προέβησαν, σε διάφορα σημαντικά συμπεράσματα σχετικά με τη συμβολή των γονέων παιδιών με αναπηρία στον ακτιβισμό για την αναπηρία. Μερικά από αυτά τα συμπεράσματα είναι τα ακόλουθα. Ο ρόλος των γονέων παιδιών με αναπηρία στον ακτιβισμό για την αναπηρία έχει προκαλέσει διαφωνίες στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Ορισμένοι από αυτούς προσεγγίζουν τους γονείς ως δυναμικούς υποστηρικτές που αγωνίζονται ανιδιωτελώς για τα δικαιώματα και τις ανάγκες των παιδιών τους. Άλλοι πάλι προσεγγίζουν αυτούς και τις οργανώσεις τους ως πιθανό εμπόδιο στην ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρία, ειδικά στο βαθμό που οι γονείς υιοθετούν μοντέλα που βασίζονται στην προσωπική τραγωδία, τις ιατρικές αφηγήσεις και τον πατερναλισμό. Οι ακαδημαϊκοί όλο και περισσότερο αντιτίθενται στην απεικόνηση των γονέων, είτε ως μαρτύρων, είτε ως καταπιεστών. Αντ' αυτού, έχουν ξεκινήσει να διερευνούν την πολυπλοκότητα του ακτιβισμού των γονέων καθώς και τις αντιλήψεις αυτών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, τη συνηγορία και τη δικαιοσύνη. Οι ακτιβιστές γονείς και οι οργανώσεις τους ποικίλουν σε μεγάλο βαθμό ως προς τη δέσμευση και την κατανόηση του ακτιβισμού της αναπηρίας, όπως αυτός εκφράζεται από τις οργανώσεις των ατόμων με αναπηρία. Ακόμη και εντός της ίδιας οργάνωσης γονέων εντοπίζονται αντιφατικά μηνύματα. Πολλές φορές προβάλλουν στρατηγικές που φαίνεται ότι προωθούν μια δικαιωματική ατζέντα, την ίδια στιγμή όμως την υπονομεύουν με διάφορους τρόπους. Αρκετές μελέτες για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία έχουν καταδείξει τον σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισαν οι γονείς στην κατάκτηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην εκπαίδευση και τη διαβίωση στην κοινότητα. Η κοινωνιολόγος Βάλαρι Λάιταρ, 2012, εντοπίζει τρία κύματα του κινήματος για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, το πρώτο που καθοδηγείται από τους γονείς παιδιών με αναπηρία, το δεύτερο που καθοδηγείται από τα άτομα με σωματικές αναπηρίες, και το τρίτο που περιλαμβάνει την οικοδόμηση συνασπισμού μεταξύ γονέων παιδιών με αναπηρία, ατόμων με σωματικές αναπηρίες και επαγγελματιών. Ο Κιμ Νίλσεν, 2012, περιγράφει τις προσπάθειες πολλών διαφορετικών κινημάτων που εστίασαν στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία τις δεκαετίες του 40, του 50 και του 60, περιλαμβάνοντας και τον ακτιβισμό των γονέων, οι οποίες αργότερα ενισχύθηκαν περαιτέρω συμβάλλοντας στην οικοδόμηση οργανώσεων και συνασπισμών μεταξύ των ατόμων με αναπηρία. Τέλος σελίδας 39. Παρά το γεγονός ότι διαφέρουν ως προς τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζουν την ιστορία της αναπηρίας, οι μελέτες αυτές αναγνωρίζουν τον σημαντικό ρόλο που οι γονείς διαδραμάτισαν στη δημιουργία και τη διατήρηση του κινήματος για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Ωστόσο, σε πολλές μελέτες για το κίνημα για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία οι αναφορές στον ακτιβισμό των γονέων είναι μικρές. Η τάση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι η σχέση μεταξύ των ακτιβιστών, χωρίς αναπηρία, γονέων και των ακτιβιστών με αναπηρία είναι μερικές φορές αδύναμη, χαρακτηρίζεται από επιφύλαξη, ακόμη και από απογοήτευση. Αυτή η ένταση μπορεί να εξηγείται από το γεγονός ότι οι γονείς και τα άτομα με αναπηρία μπορεί να έχουν διαφορετικά ή ανταγωνιστικά συμφέροντα. Το σύνθημα «Τίποτα για εμάς χωρίς εμάς» απαιτεί αυτοδιάθεση που δυνητικά υπονομεύεται από τη δύναμη των γονέων να καθορίζουν την πολιτική της αναπηρίας. Με άλλα λόγια, η παρουσία των οργανώσεων των γονέων που αγωνίζονται για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και τη δικαιοσύνη απειλεί να υπονομεύσει την εξουσία των ίδιων των ατόμων με αναπηρία να καθοδηγούν το δικό τους κίνημα και να καθορίζουν τις πολιτικές που έχουν άμεσο αντίκτυπο σε αυτά. Οι εντάσεις μεταξύ των γονέων και των ακτιβιστών με αναπηρία οξύνονται από τις πατερναλιστικές και ιατρικές αντιλήψεις που κατά καιρούς διαπνέουν τον ακτιβισμό των γονέων. Υποενότητα 4.2. Σε εθνικό επίπεδο. Ο ακτιβισμός των γονέων και κηδεμόνων ατόμων με αναπηρία ξεκινά στη χώρα μας τη δεκαετία του 60, όταν ορισμένοι εξ αυτών, διαπιστώνοντας την έλλειψη ουσιαστικού ενδιαφέροντος από την πολιτεία για τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν τα παιδιά τους με αναπηρία, αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να διεκδικήσουν συλλογικά τα δικαιώματά τους. Έτσι, τη δεκαετία του 60 ιδρύονται οι τρεις πρώτοι σύλλογοι και τη δεκαετία του 70 περισσότεροι από 11, οι οποίοι δραστηριοποιούνται κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας. Στις αρχές της δεκαετίας του 80, οι σύλλογοι αυτοί διαπίστωσαν ότι η αντιμετώπιση των προβλημάτων των ατόμων με αναπηρία λάμβανε χώρα κατά περίπτωση, ανάλογα με τις διεκδικητικές ικανότητες και γνωριμίες των μελών των διοικητικών συμβουλίων τους, με αποτέλεσμα τα ωφέλη για τα παιδιά τους με αναπηρία να είναι περιορισμένου χαρακτήρα. Έτσι αποφάσισαν να προχωρήσουν στην ίδρυση μιας δευτεροβάθμιας πανελλαδικής κοινωνικοσυνδικαλιστικής οργάνωσης με στόχο τη συσπήρωση όσο το δυνατόν περισσότερων δυνάμεων, η οποία θα έκανε την κινηματική τους δράση περισσότερο ισχυρή και αποτελεσματική. Η ιδέα αυτή υλοποιήθηκε το 1981, μετά από πρωτοβουλία μιας μερίδας γονέων επικεφαλής 11 σωματείων. Οι γονείς αυτοί, εκμεταλλευόμενοι την ευκαιρία της ανακήρυξης από τον όμικρον ΙΤΕ με τόνο του έτους 1981 σε διεθνές έτος ατόμων με ειδικές ανάγκες, προχώρησαν στη σύσταση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γονέων και Κηδεμόνων Αναπήρων Τέκνων, POSGAT. Τέλος σελίδα 40. Το καταστατικό της POSGAT εγκρίθηκε από το πρωτοδικείο το 1982 και το ίδιο έτος συγκροτήθηκε σε σώμα η πρώτη της διοίκηση. Από το 2002 τη θέση της POSGAT έχει πάρει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με αναπηρία, POSGAMEA. Απόδειξη του πόσο σημαντική ήταν η ίδρυση της Ομοσπονδίας για το αναπηρικό κίνημα της χώρας αποτελούν, α, η μεγάλη αύξηση των πρωτοβάθμιων οργανώσεων μελών της, νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία από 11 που ήταν το 1982 υπερβαίνουν σήμερα τα 200, στα περισσότερα μάλιστα εκ των οποίων λειτουργούν δομές διημέρευσης, ημερήσιας φροντίδας, δημιουργικής απασχόλησης, υποστηριζόμενης διαβίωσης κλπ, καλύπτοντας το κενό της έλλειψης ποιοτικών και δωρεάν υπηρεσιών ανοιχτής φροντίδας σε επίπεδο κοινότητας, βλέπε υποσημείωση 72, και β, ο πρωταγωνιστικός ρόλος της, μαζί με άλλες εθνικές ομοσπονδίες, στη δημιουργία της τριτοβάθμιας οργάνωσης του Εθνικού Αναπηρικού Κινήματος, δηλαδή της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, ΕΣΑΜΕΑ. Σκοπός της POSGAMEA βάσει του καταστατικού της είναι αφενός η υποστήριξη των πρωτοβάθμιων σωματείων γονέων και κηδεμόνων ατόμων με αναπηρία, ο συντονισμός των δράσεών τους και η δικτύωσή τους, αφετέρου τόσο η προάσπιση των ανθρώπινων και συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων και συμφερόντων των παιδιών με κάθε μορφή αναπηρίας, των ατόμων με αναπηρία που δεν μπορούν να εκπροσωπήσουν τον εαυτό τους ή και των ατόμων με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση και πολλαπλές αναπηρίες που είναι άνω των 18 ετών και βρίσκονται σε καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης όσο και των δικαιωμάτων και συμφερόντων των γονέων και των κηδεμόνων τους. Σήμερα η POSGAMEA, εκτός από ιδρυτικό μέλος της ΕΣΑΜΕΑ, είναι και μέλος των οργανισμών Inclusion Europe και Inclusion International. Το ιστορικό δημιουργίας της POSGAMEA και οι οργανώσεις μέλης της τις οποίες μπορούν να εγγραφούν νέα μέλη παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα της, βλέπε υποσημείωση 73. Τέλος σελίδας 41. Πλαίσιο κειμένου, δραστηριότητες ενότητας 4. Άσκηση, μελετήστε το καταστατικό, βλέπε υποσημείωση 74, της POSGAMEA και αντιστοιχίστε τους σκοπούς 2 έως 9 με τα άρθρα της ΕΔΑ. Ενδεικτική απάντηση. Πίνακας. Στήλη 1, σκοπή POSGAMEA. Στήλη 2, άρθρα ΣΥΕΔΑ. Σκοπός 2, ευαισθητοποίηση. Άρθρο 8, ευαισθητοποίηση. Σκοπός 3, εφαρμογή άρθρου 12. Άρθρο 12, ισότητα ενώπιον του νόμου. Σκοπός 4, εναρμόνιση του ελληνικού με το διεθνές θεσμικό πλαίσιο. Άρθρο 4, γενικές υποχρεώσεις, παράγραφοι 1α και 1β. Σκοπός 5, εκστρατείες ενημέρωσης, η αναπηρία ως έκφανση της ανθρώπινης ποικιλομορφίας. Άρθρο 8, ευαισθητοποίηση, άρθρο 3, γενικές αρχές, σημείο δέλτα. Σκοπός 6, ενημέρωση κοινής γνώμης. Άρθρο 8, ευαισθητοποίηση. Σκοπός 8, σεβασμός της διαφορετικότητας, σεβασμός της ποικιλομορφίας και των εξελισσόμενων ικανοτήτων των ατόμων με αναπηρία. Άρθρο 3, γενικές αρχές, σημεία δέλτα και ήττα. Σκοπός 9, εξάλληψη των διακρίσεων, ένταξη της διάστασης της αναπηρίας στους νόμους κλπ. Άρθρο 4, γενικές υποχρεώσεις, παράγραφος 1γ, άρθρο 3, γενικές αρχές, σημείο β. Τέλος πίνακα. Τέλος πλαισίου κειμένου. Τέλος σελίδα 42.